Kuri tad no ikgadējiem pasākumiem notiks šogad un kuri ir atcelti?
Ir, kā jau tika minēts, ir samazināts dievkalpojumu skaits, bet tie parastie nozīmīgākie pasākumi, kas ir 14. augusta pasākums 19. un 15. augustā 12. svētā mise, tie notiks, bet jau ar iepriekš aprakstītiem ierobežojumiem. Tā kā būs svētki, bet tādā samazinātā apmērā, bet es gribētu varbūt to pirmo teikumu, ko uzsvērt, ko arī minēja veselības eksperti, kad visiem ļoti, ļoti rūpīgi, tīpaši tie, kas ir riska grupā, jāizvērtē, vai patiešām vajag piedalīties klātienē.
Jā, nu kā arī dzirdējām ierakstā, tad bazilikas sakrālajā laukumā drīkstēs pulcēties līdz 3000 cilvēku. Vai šo svētku laikā apmeklētāji varēs tikt arī iekšā bazilikā?
Jā, apmeklētāji varēs tikt iekšā bazilikā un zinot, cik ļoti nozīmīgi ir apmeklēt arī dievmātes svētbildi, tiks īpaši organizēta cilvēku plūsma, tur zemesargi mums palīdzēs, lai cilvēki varētu organizētā veidā ieiet iekšā, pieiet pie dievmātes svētbildes un arī attikpat organizēt iziet ārā un nokļūt sakrālajā laukumā. Tas būs iespējams, bet būs jāņem vērā, ka tas nebūs tādā tā brīvi, staigājot, bet gan organizēt un ievērojot zemessargu norādījumus.
Jā, tātad zemessargi būs tie, kas nodrošinās kārtību. Būs arī policija uz vietas?
Policija būs uz vietas, bet pašu to cilvēku plūsmu iekšpusē organizē zemessargi un arī kā parasti brīvprātīgie, ko draudze piesaista, bet kārtību un drošību tā, no tāda jau likuma viedokļa to uzraudzīs valsts policija. Jā, tas ir tāpat kā katru gadu.
Līdz šim dažādos pasākumos arī citvieta Latvijā, tostarp Rīgā, policija bijusi, nu, varētu teikt, samērā iecietīga pret distances neievērošanu. Vai Aglonā tas būs stingrāk?
Mēs pārrunājām gan ar valsts policiju, gan ar zemesardzi, ka šis būs tāds no tāda organizatoriskā viedokļa īpaši izaicinājums, jo šis būs tāds pirmais pasākums kopš pandēmijas laikiem, kas notiksies divas dienas pēc kārtas ar tik lielu cilvēku skaitu. Līdz ar to es domāju, ka policija un arī zemesargi būs pieklājīgi, bet pietiekami stingri, lai rūpētos gan par distanci, gan par to drūzmēšanās ievērošanu. Bet, protams, respektējot arī to, ka tie ir svētki un cilvēki ir atnākuši šeit gūt garīgo mierinājumu. Bet es domāju, ka gan cilvēki, kas tur būs klāt, respektēs šo situāciju, gan arī valsts policija un zemesardze spējas to nodrošināt, lai ir kārtība.
Ar ko tad svētku apmeklētājiem un arī svētceļniekiem ir jārēķinās dodoties un atrodoties Aglonas bazilikas teritorijā? Varbūt tas aizņems papildu laiku, lai iekļūtu teritorijā un arī izkļūtu ārā?
Pirmkārt, būtu jārēķinās, ka svētceļniekiem organizēta naktsmītne būs nodrošināta tikai ģimnāzijas ēkā līdz 500 cilvēkiem. Tāpēc šis aicinājums saulēcīgi pieteikties, lai varētu zināt, būs vai nebūs naktsmītnes, ir īpaši būtisks, jo organizētas telšu vietas nebūs, jo tur nav iespējams nodrošināt epidemioloģisko pasākumu ievērošanu. Otrs, kas ir jāņem vērā, ka patiešām iekļūšana sakrālajā laukumā un izkļūšana būs tikai pa vārtiem, kas būs atvērti noteiktu laiku pirms dievkalpojuma sākuma līdz 2 stundām pirms, līdz ar to ir saulēcīgi jāierodās un jāieplāno, no kuriem vārtiem varēja cilvēku plāno ienākt un tad arī uzturēties, jo arī tā teikt, iešana iekšā un ārā būs ļoti ierobežota. Ja cilvēki būs ienākuši iekšā, tad viņiem arī būs jāuzturās sakrālā laukuma teritorijā un dievkalpojuma laikā jāuzturās savā sektorā, kas būs attiecīgi ielūgumā atzīmēts, kur ir jāatrodās. Tas ir īpaši būtiski, ņemot vērā epidemioloģisko drošību. Ja nu tomēr būs kaut kādi riski, tad arī pēc tam, lai veiktu šo epidemioloģisko izmeklēšanu, ir ļoti svarīgi zināt, kurā vietā cilvēks ir atradies, kurā no sektoriem, lai atvieglotu apstākļu noskaidrošanu.
Katoļticīgajiem arī Aglonas svētkos tradicionāli ir ļoti svarīga grēksūdze, jeb iešana pie biktskrēsla. Kā tas notiek un vai vispār notiks šajos pandēmijas apstākļos un tāpat arī citi rituāli, kas ir ierasti katoļu baznīcā, piemēram, sakramentu došanā, svētītais ūdens un tā tālāk?
Par šiem īpašiem rituāliem mēs jau esam daudz runājuši arī ar katoļu baznīcu, kad viņi netiek aizliegti, bet visi šie rituāli tiek veikti, ievērojot šo piesardzību, šo pienākumu rūpēties par dezinfekciju, par nedrūzmēšanos. Kā to normalizēt, to gan mēs esam atstājuši pašas baznīcas rokās, jo viņi, tikai viņi var zināt, kā ņemot vērā šos ierobežojumus to nodrošināt, bet viņiem jau ir pietiekami liela pieredze šajā jautājumā, un es domāju, es nešaubos, tas ir tiks nodrošināts, lai nenotikt šī drūzmēšanās un tikt ievērotas epidemioloģiskās prasības.
Tā tad arī garīdzniekiem pašiem jādomā, kā šīs prasības nodrošināt un ievērot.
Protams, jo mēs esam arī ņemot vērā, ka valstī tiek centralizēti iegādāti šie personīgās aizsardzības līdzekļi un dezinfekcijas līdzekļi. Mēs esam lūguši piešķirt noteiktu skaitu šos līdzekļus arī priekš Aglonas svētkiem, priekš garīgā personāla arī, lai nepieciešams gadījumā arī apmeklētājiem būtu pieejami. Līdz ar to valsts nodrošinās, kad būs pieejami dezinfekcijas līdzekļi, personīgi aizsardzības līdzekļi, lai gan organizātori, gan garīgais personāls, gan arī apmeklētāji, kuri nebūs paņēmuši līdzi savus dezinfekcijas līdzekļus, viņi varētu ievērot šo piesardzību, par ko jau arī atsaucās STKC eksperti.
Mm-hmm. Iespējams, Aglonas svētkos būs arī gana daudz tādu, kuriem šo ielaugumu nav, bet kuri vēlēsies doties un apmeklēt pasākumus bazilikas sakrālajā laukumā. Kur būs šie cilvēki, kurp viņiem doties un kuriem nav ielauguma?
Ja cilvēkiem nav ielūgumu, mēs aicinām nedoties vispār uz Aglonu, bet gan vērot svētkus neklātienē, izmantojot televīziju, radio, izmantot iespēju to darīt varbūt savā tuvākajā baznīcā, lai būtu šī kopības sajūta, bet ir jāņem vērā, ja nav ielūguma, tad sakrālajā laukumā iekļūt nevarēs, jo teritorija būs pilnībā nožogota, un lai nebūtu drūzmēšanās ārpus tā un varētu ievērot šo kārtību, mēs aicinām cilvēkus, kuriem nav ielūguma, vispār nedoties šajā laikā uz Aglonu, bet gan apmeklēt šo svētvietu citās dienās, jo, kā jau tika minēts, baznīca vienmēr ir atvērta un var arī apmeklēt viņu citās reizēs.
Vai baznīca drukās ielūgumus?
Jā, pašu šo ielūgumu nodrošināšana ir uzņēmusies baznīca, viņi izmantojot šo draudžu pieteikšanos, cik cilvēki būs izrādījuši interesi katrā diecēzē, tad arī nodrošinās, lai tie, kas ir ieinteresēti, varētu šos ielūgumus saņemt. Tas, kas būtiski jāuzsver no tāda organizatoriskā viedokļa, katrs no šiem pasākumiem, tas galvenais 14. un 15. tiek organizēts kā atsevišķi pasākums ar atsevišķu ielūgumu, līdz ar to ļaujot vienā reizē līdz 3000 cilvēkiem, protams, kopā ar organizatoriem un garīgo personālu, un arī otrā dienā līdz 3000 cilvēkiem piedalīties.
Paldies jums, teikšu par sarunu. Sazvanījos ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru vietnieci Lailu Medinu.